Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mataifa ya Afrika yanayosimamia juhudi za amani nchini Sudan Kusini yametakiwa yasipoteze fursa mpya ya kushinikiza juhudi za kumaliza vita nchini humo. Mkuu wa tume ya kimataifa inayoangalia usitishaji mapigano alisema leo Jumamosi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Festus Mogae, rais wa zamani wa Botswana, ambaye anaongoza kamati ya pamoja inayoangalia na kutathmini migogoro kama ya vita, JMEC, aliwasihi wanachama wa mataifa manane ya IGAD kufanya kazi pamoja. Mogae alisema nchi ya Kenya, Uganda, Somalia, Sudan, Djibouti, Eritrea na Ethiopia lazima waendeleze mtazamo wa pamoja, wazungumze kwa sauti moja na kuwapa changamoto wale ambao wanaingiza maslahi yao katika kutekeleza mkataba wa amani. Mzunguko wa kwanza wa mazungumzo ya kufufua mkataba wa amani wa mwaka 2015 uliopelekea usitishaji mapigano mwezi Disemba, ambao yalidumu kwa saa kadhaa kabla ya vyama hasimu kushutumiana kila mmoja kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya maadui na upinzani. Sudan Kusini imesimamisha kwa muda kiasi cha fedha inachodai taasisi za kigeni, za ndani na zisizo za kiserikali ili kuyahamasisha makundi hayo kurudi na kusaidia katika misaada ya kibinadamu, ofisa mmoja mwandamizi wa serikali alisema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali na Umoja wa Mataifa ulisema mwezi uliopita kwamba Sudan Kusini inahitaji dola bilioni 1.7 za msaada mwaka huu ili kusaidia watu milioni 6, nusu ya watu wake wanakabiliwa na athari ya vita, njaa na kushuka kwa uchumi. Paul Dale, naibu mwenyekiti wa kamati ya kutoa msaada na ushauri na saa huko Sudan Kusini, alielezea uamuzi huo unasitisha ada ya dola 3,500 kwa mashirika sio ya kiserikali ya kimataifa na dola 500 kwa taasisi za ndani kufuatia hali ya dharura ya kibinadamu inayoikabili nchi hiyo. Naibu mwenyekiti huyo aliambia Reuters kwamba usajili ni bure na jambo hili litaongeza kazi za kibinadamu nchini Sudani Kusini, na kuongeza kuwa sitisho hilo la ada litadumu kwa mwaka mmoja. Uchumi wa Zimbabwe utaweza kuongezeka kwa hadi ya 6% mwaka huu, zaidi ya makadirio ya awali ya 4.5% kutokana na mageuzi yaliyofanywa na serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa. Waziri wa fedha Patrick Chinamasa aliliambia gazeti moja la serikali nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mnangagwa ambaye alichukua madaraka Novemba mwaka jana baada ya mapinduzi ya kijeshi ambayo ilimuondoa kiongozi wa muda mrefu madarakani Robert Mugabe, ameahidi mageuzi ya kiuchumi ili kuvutia uwekezaji wa kigeni na kurejesha ushirikiano na wakopeshaji fedha wa kimataifa ili nchi hiyo iweze kupata fursa mpya ya msaada wa fedha. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Watu wenye silaha wasiojulikana leo Jumamosi waliwaua wanajeshi wasiopungua 14 huko katikati ya Mali, eneo moja linalolengwa na ongezeko la wimbi la mashambulizi yanayofanywa na wanamgambo wa Kiislamu wakati wakivamia kambi ya jeshi mapema leo, maafisa wawili wa jeshi walisema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hili lililopo Afrika Magharibi kwenye ukanda wa Sahel linataabika na ongezeko la ghasia zinazofanywa na makundi ya wanamgambo, baadhi yana uhusiano na Al-Qaeda pamoja na Islamic State, jambo linalochochea kuongezeka majibu makali kutoka nchi kadhaa zikiwemo Ufaransa na Marekani. Kambi hiyo ya jeshi katika mji wa Sompi karibu na kusini mwa mpaka wa eneo la Timbuktu huko Mali ilishambuliwa majira ya saa 12 asubuhi leo kwa saa za huko. Taarifa kieneo inasema idadi ya vifo ni 14 na majeruhi ni 17 na kwamba maadui wawili waliuawa. Utafutaji bado unaendelea kwa watu waliopotea, chanzo kimoja kilisema hivyo. Wakati huo chanzo cha pili kilisema kiasi cha wanajeshi 15 waliuawa. Bomu la kujitoa mhanga ndani ya gari limelipuka kwenye eneo lililojaa umati wa watu leo Jumamosi nje ya jengo la serikali mjini Kabul nchini Afghanistan na kuua watu wasiopungua 95 na kujeruhi zaidi ya 163 wengine. Wizara ya Afya nchini humo ilithibitisha idadi ya vifo hivyo. Moshi mzito ulionekana ukisambaa angani kutoka eneo katikati ya mji mkuu kufuatia mlipuko huo karibu na jengo la zamani la Wizara ya Mambo ya Ndani ya Afghanistan, mashahidi walisema. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka Sauti ya Amerika mjini Washington DC.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa habari, basi ni mimi Abdishakur Abud kwa mara nyingine tena kukuleteni makala au kipindi chenu maarufu mnachokipenda mnapouliza maswali moto moto. Kushirikiana hapa basi ni Sunday Shomari anaye barua mikononi, naona kupitia Facebook watu wameandika kwa wingi. Basi Sunday, hebu tueleze nani anatufungulia uwanja.
Haya, asante sana Abdul Shakur Abud, tukungulie uwanja hii leo. Ni wewe Lucas Alberto Mseti wa Dar es Salaam, Tanzania. Unasema ungelipenda kupewa ufafanuzi juu ya mbinu ambazo zilitumiwa na wakoloni kueneza utamaduni wao barani Afrika. Na pia ungependa kufahamishwa ni yapi hasa matokeo chanya yaliyoletwa na uchumi wa kikoloni barani Afrika, tukichukulia Tanzania kama mfano. Haya, Abdul Shakur, hapa naona unahitaji kutoa somo la historia juu ya ukoloni barani Afrika. Au unasemaje?
Asante, ni kweli somo hilo ni la kihistoria kwa sababu kuna vitabu chungu nzima vinavyoeleza historia hiyo ya ukoloni, na changamoto kuu inategemea nani aliandika kitabu hicho, kwani ikiwa ni mzungu anaandika kutokana na mwelekeo na jinsi wanavyoona upande wao, na ikiwa ni Mwafrika ni mwelekeo wao. Ndio maana kuna wito mkubwa unaosemekana kwamba Waafrika wanabidi kuandika na kusoma zaidi ili waweze kujiandikia historia yao wenyewe na yale yanayotendeka kwao wenyewe. Kufuatana na wanahistoria na vitabu vya historia, kuna njia mbalimbali ambao wakoloni walitumia kuweza kuingia na kuchukua nchi za Kiafrika. Wanasema kwamba ukoloni ulianza wakati wa biashara ya utumwa, pale Afrika walikuwa wakichukuliwa kwenda kufanya kazi katika mabara ya Amerika, Asia na Arabuni. Katika kitabu cha Mzee Jomo Kenyatta, Facing Mount Kenya, amezungumzia kwamba wakoloni walikuja na Biblia wakatuambia, funga macho ukiangalia mlima Kenya, ukifumbua macho ukakuta ardhi zimechukuliwa. Ni kusema kwamba wakoloni walikuja kwa njia ya mamisionari kuja kusomesha dini na baadaye wakabaki kuleta ustaarabu mwingine kabisa, kuacha ustaarabu wetu, na hivyo wakaweza kukaa. Lakini njia kuu inatokana na mkutano wa Berlin, pale mataifa matano makuu, Ufaransa, Uingereza, Ureno, Ubelgiji, Ujerumani, walipokaa chini Berlin mwaka 1884 na kuligawa bara la Afrika kati yao katika upande wa kutawala. Kwa hivyo njia nyingine ni mbinu hiyo ya mkutano wa Berlin. Lakini vile vile kulikuwa na mbinu ya biashara. Utakumbuka kina Vasco de Gama, kuna Columbus na wengine wote wasafiri walokuja Afrika kwenda kutafuta biashara Asia na kutafuta vitu vingine, wakakuta ardhi imejaa, wakaingia na kupeleka habari kwa wakuu wa falme, wakaletewa msaada ya kijeshi kuchukua ardhi. walikuwa vile vile na mbinu nyingine kupambana kati ya makabila mbalimbali kupiganisha halafu kuchukua mamlaka. Kwa hivyo ukoloni umekuwa kwa njia mbalimbali, tunaweza kuwa inategemea ni wepi walioingia. Wareno wameingia kivyao, Uingereza wameingia vingine na Ufaransa vingine. Sasa ukiuliza faida za kiuchumi, utakuta baadhi ya wachambuzi wanasema ni mashamba makubwa yaliyoanzishwa ya biashara na wakoloni. Ujenzi wa reli kusafirisha bidhaa, ujenzi wa miundombinu, tukisema shule, barabara, umeme na maji. Lakini vile vile utakuta kwamba usafiri wa meli na ndege umesaidia katika ukoloni na kuanzisha Afrika. Lakini inafahamika vitu hivyo vyote kwa sehemu kubwa ilikuwa ni kufaidisha watawala wa kikoloni wenyewe, na wazao walifaidika kidogo. Kwa hivyo inategemea mara nyingine tena unaiangalia kwa namna gani, mandhari gani, kwamba ukoloni umeleta faida gani. Utakuta kwamba ukoloni umevuruga utawala wa kijadi wa Kiafrika, utawala ambao ulikuwepo hapo zamani. Palikuwa nchi mbalimbali ambazo zilikuwa zikiendesha biashara, kulikuwa kwa mfano na vyuo vikuu vya Afrika. Ukiangalia chuo kikuu cha kwanza duniani kilianza huko Morocco, kulikuwa na chuo kikuu cha Timbuktu kabla wakoloni kuja. Kwa hivyo Afrika tayari ilikuwa inaendelea mbele, kulikuwa na viwanda mbalimbali vya nguo na kadhalika kabla ya wazungu kuja, na hizo zote zilikuja zikaharibiwa na ukoloni, nchi zikagawika bila kujali kabila wala mipaka.
Asante sana. Tukiendelea na maswali na majibu, zamu ni yako Jafari Kulaga. Unasema wewe unajulikana kama kijana mpole huko Morogoro, Tanzania. Unauliza, je, Wayahudi waathiriwa mauaji ya Holocaust walipata fidia yote kutoka serikali ya Ujerumani? Haya, mimi nadhani wamelipwa katika nchi nyingi za Ulaya kama sijakosea. Lakini na kwa chewe Abdul Shakur Abud. Na Jafari pia anauliza, je, uko na kizazi cha Hitler aliyesababisha mauaji haya ya Wayahudi wapo mpaka sasa? Haya, kuna kazi hapa.
Naam, swala zuri kabisa, na inabidi kusisitiza hapa kwamba jamii ya Wayahudi ni moja kati ya jamii kote duniani ambayo imeungana na kutetea maslahi yao kuliko jamii nyingine yote. Na tunaweza kusema ni jamii ambayo ilishuhudia mauaji makubwa ya halaiki ya Holocaust iliyoweza kulipwa fidia. Manake utumwa watu wamejaribu, hakuna fidia imelipwa. Mauaji mengine halaiki yalitokea Ulaya, hakuna fidia, lakini Wayahudi walilipwa. Katika ukurasa wa tovuti unajulikana kama Jewish Virtual Library kuna orodheshwa fidia zilizotolewa na nchi gani na zipi, na muda uliomalizika na zile ambapo muda bado hajamalizika. Ukipeleka ombi lako unaweza kulipwa fidia. Kulingana na ukurasa huo basi, kuna Ujerumani, Austria, Bulgaria, Croatia, Jamhuri ya Czech, Denmark, Estonia, Ufaransa, Hungary, Ugiriki na takriban nchi zote za Ulaya ambapo wametoa fidia kwa wahanga wa Holocaust. Marekani vile vile kuna fuko maalum kwa ajili ya watu walioathiriwa na hiyo hali ya Holocaust ambapo jamii iliangamizwa kabisa na utawala wa Hitler. Sasa ukija upande wa ukoo wa Hitler, kama tunavyofahamu ni mzaliwa wa Austria ambako familia yake inatoka. Kufuatana na ukurasa wa Wikipedia, takriban jamii zake wote wamefariki. Lakini mwaka 2000 mwandishi wa jarida la The New Yorker Timothy Rayback aligundua mabinamu watatu wakuu wa Hitler huko Long Island karibu na New York, na kuna wanaoishi huko Salisbury, Austria alikozaliwa, lakini familia yake yote hawataki kamwe kutambuliwa, wakisema kwamba sio rahisi kuishi ukiwa unajulikana wewe jamaa ya mtu ambaye anachukiwa zaidi duniani, yani Hitler. Kwa hivyo wengi hataki kujulikana mahali alipo na idadi haijulikani.
Hivi sasa kipindi cha maswali na majibu kinapiga hodi huko Sumbawanga, Tanzania. Kwako wewe Donald Luganga, unauliza, Hivi ni kweli moyo wa mnyama, ikiwa ni pamoja na figo, vinaweza fanya kazi kwa mnyama mwingine baada ya kufa mhusika? Mimi nadhani si mnyama tu, lakini hasa tuzungumzie binadamu. Mimi labda viungo vya binadamu vilifariki vinaweza kumfaa mtu aliye hai.
Ni kweli kabisa Sande, kwa miongo kadhaa sasa inafahamika viungo vya mtu mmoja vinaweza kusaidia mtu mwingine, kwa sharti kwamba viungo vinachukuliwa saa chache tu baada ya mtu kufariki, na ikiwa mna kundi sawa la damu, yani group blood, na vipimo vingine vya mwili. Ndio maana hapa Marekani unapochukua leseni ya kuendesha gari unaulizwa, ungelipenda kutoa sadaka mwili wako endapo utafariki katika ajali, yani kwa ajili ya taaluma, kwa ajili ya kusoma, na vile vile mwili wako viungo vinachukuliwa kusaidia wengine. Na kutokana na teknolojia hivi sasa, mikono na miguu au sehemu nyingine za mwili zinaweza kubadilishwa kupewa mtu mwingine na hakuna shida. Jambo moja ni kwamba unapewa dawa, ambapo inajulikana kama ukipewa kiungo cha mtu mwingine kuna ile hali inaitwa reject, kukataa. Mwili wako unakataa kupokea kiungo kile unachopewa, na hivyo basi wanakupa dawa maalum kuweza kukabiliana na hali hiyo. Kwa hivyo hiyo ndo njia moja hapo ipo ya kwamba sio wanyama pekee, lakini hata binadamu wanaweza kubadilishana viungo. Na hapa pia inabidi kusisitiza kwamba mtu anaweza kubadilisha au akampa mtu mwenzake kiungo chake hata akiwa yuhai. Tunajua watu wanatoa figo, wanatoa chukua figo moja anampa mwenzake na kadhalika. Hiyo inafanyika bila kwamba mtu amekufa au ameumia katika ajali na kadhalika.
Asante sana. Tukiendelea na maswali na majibu kutoka hapa Washington DC, hivi sasa navuta swali lako Gerard Mengi Mwaselela. Unauliza, ni kwa nini Afrika ina viongozi wanaopenda madaraka tofauti na Ulaya na kwingineko? Sidhani ni Afrika pekee, Shakur. Kuna kanda nyingi za dunia ambako viongozi wanakaa madarakani muda mrefu, lakini ni kuachie wewe Abdul Shakur kuelezea hili swala zaidi.
Ni kweli kabisa, watu nadhani tu Afrika ndo wenye viongozi wenye uchu wa madaraka, lakini hebu tusisahau Fidel Castro, kiongozi alitawala kwa muda mrefu hapa katika nchi moja duniani. Na vile vile utakuta Vladimir Putin wa Russia, ambaye alitumia ujanja wa hali ya juu ambapo hakuna kiongozi aliyetumia hadi hivi sasa, kwani baada ya mihula yake miwili ya rais aliondoka na kugombania kiti cha waziri mkuu, huku akibadilishana na waziri mkuu wake aliyempa kuwa rais muhula moja. Ulipomalizika akarudi tena kuwa rais hadi hii leo. Utakuta Asia, hasa mfano India, na familia Indira Gandhi inaendelea kugombania madaraka daima. Sasa ukiuliza swala la fedha, marais wanalipo fedha nyingi hasa Afrika, na kweli hawazitumii, kwani wakiwa madarakani wanapata kila fidia rupurupu za serikali na ulinzi. Sasa fedha zao wanatumia katika vipi? Fedha zao wa viongozi wa Afrika zinapewa jamaa, ambapo wananunua biashara, wananunua nyumba, wanafanya biashara aina mbalimbali, ambapo pesa zile zinatumika. Na hapo rais akiondoka madarakani huweza akaingia katika biashara hizo ndogondogo, au akaendelea na biashara kubwa akawa mwenyekiti kadhalika, lakini ni nadra jambo hilo kutokea. Kwa hivyo inaonekana kwamba kuna viongozi walioko madarakani kwa muda mrefu barani Afrika hawataki kuondoka, kwa sababu kuna starehe zake, kuna faida zake. Wakishaingia madarakani kuna faida ambapo wewe nje huwezi kutambua. Na vile vile wengi wanabaki kwa maslahi ya washauri wake, kwa sababu mara nyingi unakuta viongozi wa Afrika kutokana na mfumo wa uhuru wamekuwa wakitumia vibaya madaraka au kutumia vibaya fedha. Kwa hivyo hataki kuondoka madarakani asije akakamatwa au akaibishwa, kama nchi nyingine kadhaa zimeweza kutokea hali kama hiyo.
Haya basi, tukibaki huko kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, navuta swali lako Baba Afsa ukiwa Kivu Kusini. Unauliza, nini chanzo cha Mashariki ya Kati kwa uwanja wa mazoezi ya vita? Na je, hali kama hiyo haiwezi kusababisha vita vya tatu vya dunia? Haya Shakuru, wataalamu, wanasiasa na wachambuzi kwa muda mrefu wamekuwa kitabiri kwamba huenda vita vingine vya dunia vikatokea huko, lakini sidhani kama hilo litaweza kuwepo, lakini Bila shaka, una maelezo zaidi kuhusu hili.
Sasa kwa hakika ni vigumu kutabiri vita vya dunia vitatokea wapi, lakini hakuna anayeomba vita hivyo vitokee hii leo. Sasa ukiuliza Mashariki ya Kati ni uwanja wa mapigano, ni kweli Mashariki ya Kati mtu atafikiri ni mahala ambapo mataifa makuu yenye silaha wanafanya mazoezi yao. Lakini kwa hakika tangu kuundwa kwa taifa la Israel karibu zaidi ya miaka 50 iliyopita ndipo uhasama ukazidi katika eneo hilo. Halafu vile vile unakuta kwamba kuna ugomvi ambao unajitokeza hivi sasa kati ya Waarabu na Washia wa Iran, yani Wayajemi, ambapo wanagombana daima kwa muda mrefu kutokana na misingi ya kidini na kikabila, hawaingiliani kabisa. Kwa hivyo kuna ugomvi huo, ndio inaonekana kwamba kuna vita na ghasia huko Mashariki ya Kati. Lakini ukiangalia zaidi, swala lote limetika katika swala la Israel, na pindi Israel na Palestina watakapotanzua matatizo yao, pengine eneo hilo litatulia kabisa. Unapozungumzia swala la vita vya dunia, ishara zinajitokeza kwa muda fulani ambapo watu wanaanza kuwa hawafuatilii utawala uliopo madarakani na kuweza kupata ushawishi kutoka nje na hapo kusababisha mauaji. Kwa hivyo ni hayo tu mimi nafikiri. Sande, hebu kama kuna swali jingine tuvi tuendelee.
Naam, muda unakwenda mbio kweli kweli hapa Washington DC. Haya basi, na hivi bahati ni yako Bawewe Joseph Tweve wa Mbeya, Tanzania. Katibu mkuu wa kwanza Umoja wa Mataifa anaitwa nani na alitoka nchi gani? Kazi kwako, shukuru.
Ni kweli, kwa hivyo hili inaweza kulijibu kwa haraka sana. Katibu mkuu wa kwanza wa Umoja Mataifa alikuwa Tregev Lee, mzaliwa wa Norway. Alifariki mwaka 1952. Basi hadi hapo, mpendwa msikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni matumaini yetu ulifaidika na matangazo yetu. Usikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
Barabara kabisa, wetu msikilizaji, nimejaa hapa studio kama ilivyo desturi, leo ikiwa ni siku ambayo mimi hukuletea makala ambayo huangazia baadhi ya vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki ambavyo vimetokea wiki hii. Basi ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, kumetokea kizaizai wiki hii katika kijiji kimoja katika wilaya ya Trans Nzoia huko nchini Kenya, ambako mamia ya watu walikusanyika nje ya nyumba ya bwana mmoja ambaye uume wake ulikuwa umekatwa na mkewe, eti kwa sababu mtu huyo alitaka tu apewe haki yake ya mapenzi ya ndoa. Maajabu makubwa, msikilizaji. Lakini akizungumza na kituo cha televisheni cha NTV huko nchini Kenya, mwanamke huyo ambaye hakutaja jina lake alikiri kwamba alivamia sehemu za siri za mumewe eti kwa sababu mumewe alitumia pesa kununulia shamba badala ya kumpa yeye. Na isitoshe, mume huyo alipofika nyumbani usiku huo alitaka kushiriki ndoa na mkewe, na ndio sababu mkewe akaamua mara moja kuchukua kisu kilichokuwa karibu na kufanya maajabu, msikilizaji. Msikie alivyosema mwanamke huyo kabla ya kukamatwa wiki hii.
Jamani, chukua tu pesa kwa nyumba. Dada, kununuzi bibi. Sasa hiyo shamba kwa itipili ya jiwana, sasa ni elfu kwa nabubi ya pili. Na hiyo angshukulikiki na shamba. Paka mine siyedana edo kuwame shumbani pesa ya kumaka polea kila kitu.
Lakini bwanake anasema kwamba huo ni uongo mtupu, na kwamba mwanamke huyo alikata nyeti zake eti kwa sababu hapendi kushiriki ngono naye, na amekuwa akilala kwa chumba tofauti huku mzee akilala peke yake kwenye kitanda chenye baridi.
Baada ya mwezi mmoja sasa gari nunyeni penye hapo. Anatoka ndoka nje. Penye alala sasa kwa siku. Kwa betu mwale kuchi huko. Ila alikuwa amejitenga na mimi. Yeye ndio mtu alikuwa naye. Sasa leo nikaamua leo kuna nifia kwa lazima leo. Ndio sababu. Ndio ilikuwa sababu ndio alafu ndio amkia sasa.
Majirani nao hawakufurahia kitendo hicho cha mwanamke huyo kukata uume wa mmewe, na wakasema kwamba ni tabia mbaya mno kwa mwanamke yeyote kumnyima mmewe haki yake ya kushiriki mapenzi hasa wakiwa katika ndoa.
Kwa kunyima mzee haki yake akiitazi alafu akamkata. Asituletee maneno ya Nyeri hapa. Wazee wa huku kwetu tuanzoya wako strong na wako tayari. Asilete tabia ya Nyeri wazee kulala na chuma. Suruari ya chuma waanze kulala. Na wazee na waambia nyi kuanzia leo before uende bedroom, anzeni kutandika kitanda, mna search. Kama kuna silaha yote kwa room, weka kwa store. Na wanawake wenye wako kwa ndoa, wasi wananyima wazee wao haki yao. Hiyo ni haki yao.
Na tukitoka huko Trans Nzoia nchini Kenya, hebu tuangalie baadhi ya yalojiri wiki hii kwingineko. Mtu mmoja ambaye aliwaita polisi eti kwa sababu ameuziwa chai ambayo hakuipenda, alikamatwa mwenyewe na kufungiwa kwenye kituo cha polisi kwa siku mbili huko mjini London, Uingereza. Kulingana na gazeti la mtandao huko Uingereza liitwalo The Mirror, mteja mmoja kwenye mgahawa ulio mjini humo, Roberto Latarulo, alikasirika pale alipopewa majani chai ambayo alisema kwamba yalionja tofauti na jinsi ambavyo alikuwa amezoea. Mara moja hiyo aliwaita polisi ambao nao walifika bila kuchelewa kwenye mgahawa ule. Mwenye biashara hiyo, Bi Sejani Melissa, aliwaambia polisi kuwa mtu huyo alikuwa amepewa chai aliyoagiza na kujaribu kuzua vurugu labda kwa sababu hakutaka kulipa. Mara moja hiyo polisi walimtia mbaroni na kumpeleka kituoni, na kwa hasira wakamfungulia mashtaka ya kuwapotezea wakati. Na kwa hayo msikilizaji kuhusu watu ambao wanapotezea polisi wakati, naona muda wangu hapa kwenye studio umeyoyoma. Basi nakuaga kwa kusema usikose kujiunga nasi wakati mwingine tutakapokuletea makala mengine ya Viji Mambo. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi yangu, na kuacha hapa kwa kauli ya wiki hii. Aisifuye mvua imemnyea, kisa na maana dunia imejaa Viji Mambo.
Oh mwanangu, dunia ina mambo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Uturuki ilisema leo Jumamosi kwamba Washington imeahidi kusitisha kutoa silaha kwa vikosi vya Kikurdi YPG nchini Syria, wakati mapigano ya Uturuki dhidi ya kundi hilo yanalongwa mkono na Marekani huko Syria yanaingia siku yake ya nane. Mataifa ya Afrika yanayosimamia juhudi za amani nchini Sudan Kusini yametakiwa yasipoteze fursa mpya ya kushinikiza juhudi za kumaliza vita nchini humo. Mkuu wa timu ya kimataifa inayoangalia usitishaji mapigano alisema leo Jumamosi. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.